Léčbu chřipky by si měli lidé zaplatit sami a pokud půjde pacient ke specialistovi bez doporučení praktického lékaře, může tam zaplatit poplatek až 200 korun. Tak to se můžeme dočíst v dnešních Hospodářských novinách a jsou to plány budoucího ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Co vlastně chystá? Kolik nás bude stát návštěva u doktora a budeme na to vůbec mít? Budeme se ptát. Leoš Heger, bývalý ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové a také kandidát na ministra zdravotnictví, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zdravím vás, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byl prý překvapen, když padlo vaše jméno. Opravdu jste nečekal, že TOP 09 získá jednak post ministra zdravotnictví a vy tento rezort povedete?
Tak já myslím, že ta pravděpodobnost byla tak na úrovni 1% nebo 1 promile. Já jsem to opravdu nečekal, já jsem se o tu funkci neucházel a byl jsem mile překvapen, že budu poslancem a chystal jsem se na řadovou funkci jenom.
A váhal jste, jestli to vzít?
Tak já jsem o tom hodně přemýšlel, kdyby k tomu 1% došlo a říkal jsem si, když už jsem do té politiky vstoupil, já jsem se nechal trošku přemlouvat loni v létě a trvalo mě to tenkrát dlouho, než jsem se rozhodl. A pak jsem si řekl, když už jsem se rozhodl, tak budu dělat, co bude potřeba. Takže jsem byl připraven i na tuhle eventualitu, ale opravdu jsem s ní nepočítal. A když to padlo, tak jsem řekl, ano, nedá se nic dělat, tak asi.
Ale vy určitě jste si také uvědomoval v tu chvíli, že na ministerstvu zdravotnictví se střídají ministři daleko častěji než na jiných rezortech. Jak dlouho si myslíte, že tam vydržíte vy?
Tak já bych byl strašně rád, pochopitelně, kdybych tuhle tu tendenci střídání prolomil a kdyby se mně podařilo nastolit takový režim řízení zdravotnictví, který bude přijatelnější pro víc lidí, než jenom pro úzké spektrum, na kterém je potom ten ministr závislý.
A pane docente, dával jste si to třeba jako podmínku, že jste říkal, ano, já vám to vezmu, ministerstvo zdravotnictví, ale chci tam minimálně 2 roky být a 2 roky pracovat, protože jinak nestihnu žádné reformy udělat?
Tak tohle já jsem si určitě jako podmínku nedával a myslím si, že každému, kdo mě tam pustí na to ministerstvo nebo doporučí, tak tohle to musí být jasné.
Takže jste připraveni třeba na to, že to za 3 měsíce může skončit?
Tak víte, já když jsem na to kývnul, tak opravdu jsem měl představu, že žádnou funkci dělat nebudu a ono to dává jednu výhodu, že na té funkci pak člověk není závislý, může dělat to, co pokládá si za vhodné z hlediska nějakých vyšších principů a ne z hlediska své funkce. Já bych strašně rád, abych nesklamal samozřejmě ty, kteří mě tam vysílají, to jsou lidé z TOP 09, ale zcela klíčové je, abych nesklamal zdravotníky a pacienty, což jsou ti nejdůležitější hráči v celém systému.
A v rámci koalice budete se třeba radit s bývalým ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem z Občanské demokratické strany?
Tak já jsem se s ním shodou okolností před chviličkou potkal. My se známe dlouhá léta, ještě dávno, dávno předtím, než on byl vysokým funkcionářem v politice a já myslím, že jistě není pochyb o tom, že on byl jeden z lidí, kteří by bývali to ministerstvo chtěli, ale že naše vztahy jsou natolik dobré, že i tak spolu budeme schopni mluvit tak, jako jsme mluvili dříve.
To znamená, počkejte, že spolu budete třeba konkrétně spolupracovat, že převezmete i část reform, které už Tomáš Julínek měl napsané, nebo jak tomu máme rozumět teď?
Tak já to nedokážu ještě specifikovat. Zcela určitě je jasné, že mám otevřené dveře se ho občas jít na něco zeptat, jak by třeba dělal věci on nebo jak to mysleli. A nepochybně já podědím po současném ministerstvu celou řadu dokumentů, kde ty jeho zákony jsou rozpracovány. A já si nemyslím, že je potřeba vymýšlet úplně všechno nově. Je připravená celá řada zákonů od bývalých sociálně demokratických ministrů, je připravená na legislativa od ODS a je potřeba hledat průnik tak, aby byla průchodná.
Když jste zmínil sociální demokraty, tak určitě vás nemine v brzké době debata s Davidem Rátem. Ten je považován za takový, řekněme, že to slovně velmi umí. Bojíte se takové debaty s Davidem Rátem nebo ho porazíte?
Tak já si myslím, že pana Ráta lze těžko v debatě porazit. On je natolik schopný diskutér a rétor, že v tomhle to má nad většinou lidí v naší republice výhodu. Já nevstupuji obdařen těmito schopnostmi do sféry vysoké politiky, ale přesto si myslím, že je možné něco prosadit i bez těchto mimořádných vlastností.
Tak to říká budoucí ministr zdravotnictví Leoš Heger, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Budeme za návštěvu u lékaře platit 50 korun, anebo dokonce ještě víc. Budeme se ptát. My tento rozhovor přetáčíme, pane docente, protože v době, kdy se bude vysílat, tak vy právě budete asi na nějakém koaličním jednání, kde se bude jednat mimo jiné o zdravotnictví, protože je to poslední kapitola, která ještě nebyla v rámci koalice uzavřena. Opravdu se ten hlavní problém točí kolem poplatku?
Já myslím, že ano, je napsáno 40 bodů, myslím, že jich je 40 přesně, nebo 41, a ty poplatky v tom chybí a tam je potřeba tu formulaci vyprecizovat. Já bych docela rád ještě se aspoň zeptal těch lidí, kteří doteď jednali, jak to s některými věcmi mysleli, úplně smrtelně vážně, jestli je možno ještě otevřít takové věci, například jako je zrušení tarifních mest a některé jiné drobnosti, ale já bych o tom nerad zase dopředu mluvil, protože to jednání prostě se musí vést spolu s partnery nejdřív.
To ano, ale vy nicméně máte určitě představu o tom, jakým způsobem by tady měly být poplatky nastaveny. To znamená, je pravda, že vy jako TOP 09 prosazujete, aby se u lékaře platilo 50 korun za návštěvu?
Já si myslím, že to, nebo vím, že TOP 09 s tímhletím přišla, ti vyjednávači, kteří oficiálně tam byli, tak tento požadavek znášeli, ale myslím, že jeden z těch, kvůli kterým zatím k té dohodě na tomto bodu neprošlo. Já vím, že jako ministr zdravotnictví, pokud se jim opravdu stanu, tak budu muset některé věci prosazovat tak, jak to chci já, nebo ten můj tým, který vznikne, a že mám-li za to nezodpovědnost, musím mít i určitou volnost, ale na druhou stranu jsem si vědom, že v politice, tak jako v manažování, vždycky má člověk nějaké mantinely a budu se jim muset přizpůsobit. Já si budu snažit ty mantinely dneska vyjednat.
To znamená, pokud vám správně rozumím, pane docente, že vy se s tím úplně nestotožňujete, s těmi 50 korunami, které prosazuje vaše strana, že by se měly platit za návštěvu u lékaře.
No, když vám řeknu, že se s tím nestotožňuji, tak to bude velmi špatný vstup do
takže
dalších jednání. Ne, já si myslím,
tak
že to jsou stále věci k diskuzi a že strašně moc záleží, jestliže jsou tři partneři, tak záleží na tom, které detaily jsou pro koho přínosné a jak se najde průnik. Já jsem řekl některé své představy do médií o tom, jak by si ty poplatky představoval, a znovu opakuji, že to jsou jenom mé soukromé představy a že je tam určitě budu prezentovat, ale budu poslouchat ty představy jiných a budeme ten průnik hledat. Jinak se jednání nedají dělat, když vstupuje člověk do jednání s tím, že tam vždycky vyhraje, tak to dopadne špatně.
To znamená, pane docente, že ten průnik by mohl být třeba 40 korun za návštěvu u lékaře?
No, ono je to s těmi poplatky mnohem složitější.
Ne, počkejte, je tato možnost ve hře? Když 50 korun se vám těžko prosazuje v rámci koalice, takže půjdete na 40?
No, já říkám, že je to složitější, protože si myslím, že můžete mít třeba poplatky za 30, ale můžou být úplně jinak rozvrstvené. Některé prostě za 30 a některé třeba za 200. Obecně já se opravdu musím pohybovat trošku v obecné rovině a řeknu tohle. Poplatky je velmi složitý systém, který má sloužit k několika účelům. Za prvé má přinést, no neříkám to v pořadí důležitosti, ale určitě přináší nějaké podstatné peníze do zdravotnictví, s kterými je potřeba počítat a nelze je okamžitě teď zrušit, zvlášť když máme před sebou ještě výhled, že krize bude pokračovat. Ale pak ty poplatky by měly sloužit jako určitý motivační nástroj, jinými slovy, zdravotnický systém by jejich pomocí měl říci svému pacientovi, jak by si přál, aby se ten pacient choval. Takže z toho já jsem vyvodil tu svou tézi, kterou jsem víckrát v posledním týdnu opakoval, že třeba u praktického lékaře by se mohlo platit těch 30 korun, nebo o něco více, nebo o něco méně, nebo třeba jenom jednou za jednu epizodu, to je všechno v diskuzi, ale že třeba když budete chtít jít ke specialistovi a nepůjdete nejdřív k tomu svému praktickému registrujícímu lékaři, takže byste mohla zaplatit u toho specialisty zřetelně víc.
To jsou třeba ty dvě stovky.
Mělo by to, kdyby něco takového se dalo dohodnout, tak by to mělo jasný signál pro pacienta, že mu budeme říkat, fajn, jsou věci, které zvládne praktický lékař líp, běžte raději za ním. Jestli se cítíte tak orientovaný v systému a tak znalý svého těla, svých problémů, že chcete jít zrovna za lékařem, který je specialistou a je podstatně dražší, tak ano, ale připlaťte si za to riziko, že se netrefíte a vlastně prodražíte tu svoji léčbu.
Tomu rozumím, pane docente. A myslíte si, že ty změny v poplatcích se prosadí ještě před komunálními volbami, protože vy víte určitě, že poplatky to je vždycky taková předvolební výbušněna trochu, tak budete s tím šetřit a uděláte to až po volbách?
Já bych byl raději, kdyby se ty poplatky nechaly doběhnout do konce roku a projednalo se to všechno až pro příští rok, protože oni mají kromě těch dimenzí finančních a motivačních ještě další velmi důležité aspekty. Ten systém prolíná celou republikou a celou zdravotnickou sítí a ta zdravotnická síť, jakmile zavedete nějakou administrativní změnu, tak je načas strašlivým způsobem přetížená. My jsme to zažili kdysi dávno v 90. letech, když se zaváděl pojišťovenský systém, tak to trvalo několik let, než se to lidé naučili, zrutinizovali a začali v tom být efektivní. A ta změna je vždycky hrozně drahá. U poplatků to trvalo ne 4 roky, ale dobře půl roku, rok, než si to všechno sedlo. Nedávno proběhla změna před rokem a půl s pracovními neschopnostmi, taky další administrativně byrokratické drama. A
tedy pokud něco měnit v rámci poplatku, tak od 1.1.2011...
Tak, aby to bylo do detailů doladěno a ta změna zase proběhla jenom jednou a nějaký čas zase vydržela. A aby se prostě nezavádělo něco narychlo, co se ukáže, že třeba není úplně přesně vydiskutováno a musí se ještě měnit. Tak z toho důvodu já bych rád, aby se to připravilo v té nové verzi velmi, velmi důkladně.
Tak to říká budoucí ministr zdravotnictví z TOP 09 Leoš Heger, který je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, když jsme mluvili o těch poplatcích, tak lidé si určitě řeknou, tak a co nás čeká tedy dál? Za co budeme ještě platit, když půjdeme třeba na operaci? Jasný příklad, umělá kyčel. Kolik za to pacient zaplatí, pokud vy budete ministrem zdravotnictví?
Tak já bych jednu drobounkou výhradu měl, neříkejte mi, prosím, pane ministře.
Já jsem už předběhla dobu.
Ještě nic není oficiální.
Ještě se může leda změnit v politice vždycky.
Tak jak by to měli pacienti z kyčlí? Dodnes platí paragraf paní bývalé poslankyně Fischerové, který říká, že to, co platí zdravotní pojištění, tak na to není možno si připlácet, tak to je potřeba odladit tak, aby to bylo možno. Takže pacient by si mohl v tomhle případě vyinkasovat tak v uvozovkách na tu svou nemoc prostřednictvím svého poskytovatele péče, své ortopedického oddělení poplatek od pojišťovny standardní a bude-li mít zájem a přesvědčí-li ho lékaři, že je tady nějaká dražší protéza, která má šanci třeba déle vydržet a bude-li to sportovec, kterému na tom záleží, aby tu kyčel mohl více namáhat než běžný člověk, tak si třeba rád připlatí. Tak asi takhle a ten příplatek by měl být v rozdílu ceny toho materiálu. Takhle to bylo zavedeno s operacemi očních čoček, kde se připlácelo několik tisíc korun za lepší oční čočky, oni měli strašně rychlý technologický vývoj a pak se díky tomu paragrafu, tedy v zákoně, se to všechno zakázalo a nemohlo se to takhle dělat.
A vy byste chtěl odkdy tady tohle zavést?
No, tak to vyžaduje změnu v legislativě a já si myslím, že ty změny jsou slíbeny zatím v koaliční smlouvě do konce roku 2012. To jistě nepůjde udělat do konce roku.
Pojďme na dotaz z našeho mailu 20minut@rozhlas.cz. Je to zároveň velké téma. Píše nám Karel, jak to bude s platy lékařů, protože naráží na to, že lékařské odbory, ale také třeba komora vyzvali lékaře, aby odešli ke konci roku z nemocnic, pokud nedostanou přidáno. Jasná otázka, dostanou lékaři přidáno, pokud vy budete ministrem zdravotnictví?
Tak zatím je, doufám, předjednáno, že nebudou mít ubráno. Předjednáno mají učitelé, že dostanou přidáno, ale ti mladí lékaři protestují celkem oprávněně. Já jim velmi dobře rozumím. Nástupní plat mladého lékaře po promoci je 13 tisíc tarifních a ten mladý lékař neslouží, takže si navíc nepřijde. A v době, kdy složí poloviční test k atestaci asi po 2-3 letech, dříve měl první atestaci a už z něj byl takový menší specialista, tak má asi 18 tisíc tarifu. Takže on si vydělá něco na službách samozřejmě, ale to není moc. Takže
to znamená, jaká je to cesta? Zrušit lékařům tady ty tarifní tabulky, na čemž se ostatně už vyjednavači koalice byli schopni shodnout?
To je jeden z bodů, který jsem chtěl zmínit, když jste se ptala, co ještě se bude diskutovat, tak já bych se rád zeptal těch vyjednávačů, jestli opravdu na těch tarifních tabulkách takhle na tom zrušení trvají, protože on je celý záměr je nějakým způsobem pomoct těm lékařům a já si myslím, že ty tarifní tabulky mohou být nástrojem, který se dá použít oběma směry, že mohou ty platy i někde snížit nakonec. Takže
to znamená, nechat tarify, jestli vám správně rozumím, nechat tarify, ale vedle toho odměňovat toho lékaře podle toho, jestli je dobrý nebo špatný.
Ty tarify dávají dost velký prostor, protože u lékařů, u těch vyšších kategorií je možno počítat až se 100% osobním přídavkem, ale žádné zdravotnické zařízení na to nemá, jenom snad pár nejbohatších, ale my, co já vím, tak většina nemocnic na to nemá, většina menších nemocnic, což vůbec nemá na žádné osobní hodnocení. Takže ten problém není jenom v tom systému tarifů a vůbec ve mzdové soustavě, ale v absolutním množství peněz zdravotnictví a jakým způsobem se tam rozdělují.
Pane docente, jestli vám správně rozumím a možná jsem natvrdla, ale to vy se obáváte toho, že pokud by se zrušily ty tarifní tabulky, na čem se dohodli vyjednavači koalice, že by to mohlo ve finále některým lékařům snížit platy?
No, já si myslím, že k tomu je důvod, protože to se vlastně stalo, když vznikaly z krajských nemocnic akciové společnosti, nebo když se některé nemocnice privatizovaly, tak oni přišli na tu takzvanou podnikatelskou mzdovou soustavu a tam některým šly opravdu platy dolů.
Takže toto je jasná obava, proto si ještě budete chtít otevřít téma rušení tarifních tabulek na jednání koalice. Ale řekněte nám, bojíte se těch hromadných odchodů?
Ale
popravdě... 2,5 tisíce lékařů
no,
jsem četla,
tak
že se
já jsem získal průzkum ze své nemocnice v Hradci Králové, kde je asi z 500 lékařů, když to zjednoduším, tak z 500 je asi stovka, kteří to říkají, že by odešli, jistě ne všichni to zrealizují, možná polovina ano, a kdyby to bylo 50 lékařů, tak to už je na pováženou, ale kdyby to bylo například polovina z nich nebo větší část, jak se proslýchá anesteziologů, tak to už by byl dost velký průšvih pro nemocnici. Jinak, když by se snížily stavy, tak já vím, že se o tom dlouho mluví, že české zdravotnictví trpí určitými riziky, ale na druhou stranu, když určité menší množství lékařů odejde do zahraničí, i kdyby jich bylo o něco víc než teď, tak si myslím, že ještě by se to ustálo. V menších nemocnicích jsou na tom ale hůře, to je potřeba zmínit. Takže celý, abych to zjednodušil a shrnul, celý ten problém je vážný a je potřeba s těmi lékaři nejednat.
A nejenom s lékaři, i se zdravotními sestrami.
A sestry, tak to je další kapitola. Ty samozřejmě měli platový nárůst od paní ministryně Juráskové, ale potom při restrikcích dalších zase o něj z části přišli. Takže u těch sester ty platy jsou taky problém je jejich výška, ale tam je ještě větší problém, že těch sester je nedostatek a oni jsou strašně přepracované a pracují opravdu na hraně zákoníku práce a mají toho plné zuby.
Tak třeba jim potom pomůžete, až budete ministrem zdravotnictví. Řekněte mi, chystáte personální zemětřesení na ministerstvu a zeptám se na konkrétně osobu. Zůstane Michal Vít hlavním hygienikem České republiky a vaším náměstkem?
Tak pro ten začátek zcela určitě. Já z pana doktora Víta znám dlouhá léta. Vím, že v poslední
začátek
době...
Začátek znamená co? Že si ho tam necháte třeba přes léto, ale potom už na podzim, jak spadne listí, tak už bude padat...
Ne, to znamená, že jako například je zcela jasné, že na ministerstvu ne mým přičiněním už není prvním náměstkem
pan
náměstek Schneider, protože ten prostě ztratil tento mandát díky svému poslaneckému mandátu. Takže něco takového jako při svém nástupu já nehodlám činit, abych odvolal hned všechny náměstky a vyměnil je.
Ale do budoucna to nevylučujete, že až se trochu rozkoukáte.
No tak ani u jednoho to nevylučuji, protože ten tým se musí nějakým způsobem stabilizovat, ale já bych byl rád, kdyby co nejvíce lidí, kteří tam jsou, mohli dostat šanci ukázat, jestli chtějí v těch nových časových poměrech pracovat, jestli jim to bude vyhovovat, jestli prostě se smíří s tím, že tam nastane trošku třeba jiná cesta k hledání náprav našeho zdravotnictví, a když ano, tak fajn, je tam jistě řada odborníků.
Já jsem se ptala na pana Víta záměrně, protože mu bylo vyčítáno třeba ten nákup vakcín proti prasečí chřipce, tak vy sám to považujete za jeho chybu?
No, já ty detaily nevím. Z toho, co proběhlo médií, tak si myslím, že tak velká chyba to nebyla, protože ta situace neměla žádné kladné řešení. Prostě kdyby se jich nakoupilo málo, tak se říkalo, že se odsunula Česká republika ve velikánském riziku, a kdyby, nedej bože, bývala ta epidemie sem dorazila, tak by už vůbec spadaly hlavy, a když to dopadne obráceně, tak to zase se vidí všechno jinak. To jsou rizika všech manažérů, kteří brání nějaké pohromě, katastrofě, protože nikdy nakonec nemůžete říct, co jste zapříčinila vy pozitivně a co ten vývoj špatně odhadnutý.
Budoucí ministr zdravotnictví Leoš Heger byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky, naschled.
Moc děkuju, naschledanou.
Naschledanou, za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová, přeje hezký zbytek dne.